virus corona dunya ba fa kan irati namu wambe kuf wum qabun wal qarqaru jira wasim tafarra wan harkat khayyatanitin dibkhanan ufra do wu fadandan glow soja deejet wasim narmandura le dorgomi gugurdo wa umane wajatan kudan dorgomi sadimo sahaydam to to wasim dubisetan werk
dargaggo wasiyun tafarra jirama akka dargaggoon kun nattimetti university science fi technology finfinnet barata engineering wagga frafati barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnoota hanxinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse hojii kalaqaa kanas barataa kutaa saggaffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaattin kan dhufeef rakkoorra kan ka'e waan hedduu waan barbaadu isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaa irraan kaasee teeknoolojii kalaquun jalqaba. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuuti wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraa jedhaan dubbisnu fa'a bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaa ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teeknoolojiin kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture roobni hin jiru. Sababbiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture. Mukni itti ciramu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa renewable'idhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan kan godhuudha. Innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa san akka sirraa gochuu irratti teeknoolojii bal'aan hojjadheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teeknoolojii hojjadheeti akka Oromiyaatti badhaafameen ture pirezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti. Akka biyyoolessaatti yeroo 3 naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture isan dhiyeesseen ture isaanis badhaafamaa ture yeroo sanitti piraayim ministirii Hayilamaariyaam ture sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti al takka qophaa'a naashinaal saayinsii fi teeknoolojii awaardii. Isas argadhe lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii teeknoolojii piraayim ministirii ammaa Dr. Abiyyi ture teeknoolojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nama hojjadheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti uummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka haguuggii harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnuuti meeshaa kan akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu, bishaan ennaa bannu, wantoonni namni biraa tuqee isa yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
Waasiyuun yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaa tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kana naannoo jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e kan biraa immoo yoo meeshaa kana gannee haguuggee harkaa yookiin angilaavii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Faalama biyyee irratti gahee olaanaa qaba. Hanqina haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a hojiidhaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaatii gala. Amma addunyaa ammara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa amma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kana osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. kuma oomishuun an danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150
fulduratti abjuun barataa kana gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asitti kan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guutuutti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiini shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin waan abdii isaanii kennaan kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'a irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kenneef yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra. Yo.